Radio Beograd 2.
Rečeno,
rečeno
i prećutano.
I prećutano. Želim vam dobar dan, ovo su talasi Radio Beograda 2, moje ime je Gordana Jelić. Samo je 5 miliona stanovnika osigurano, obavezno zdravstveno osiguranje podrazumeva paket određenih usluga, ali većina pacijenata nije upoznata sa njim, kao ni sa nekim svojim pravima. Danas tražimo odgovore na to u kakvom stanju je zdravstveni sistem u Srbiji, da li se koriste zastarele terapije, kada se pacijentima refundira novac, čime su i lekari i građani nezadovoljni. Također ćemo govoriti o stručnosti lekara, o njihovim licencama, govorit ćemo o korupciji, o odlasku u inostranstvo, ali i o sve češćim napadima na zdravstvene radnike. O kvalitetu i organizaciji zdravstva u Srbiji, kao i o zaštiti prava pacijenata, danas govore dr. Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, i Damijan Damljanović, predsednik Saveza udruženja pacijenata Srbije. Dobar dan, dobro mi došli.
Hvala što ste nas pozvali, dobar dan.
Dobar dan, hvala na pozivu i pozdrav svim vašim slušalcima.
Doktor Jovanović, vi u ovoj priči nastupate kao direktorka Lekarske komore Srbije. Da pokušamo na početku ovog razgovora da objasnimo šta podrazumeva Lekarska komora Srbije, koje su njena zaduženja, koje su prava, koje su obaveze?
Lekarska komora Srbije je samostalna esnafska organizacija osnovana po zakonu o komorama zdravstvenih radnika, kao i druge komore, farmaceutska, stomatološka, medicinskih sestara i tehničara i biohemičara, i ona se finansira iz članarine svojih članova i praktično je potpuno nezavisna od budžeta i od sredstava iz budžeta. Mi imamo čitav niz, 12 u ovom trenutku, javnih ovlašćenja, pa u tom delu se možemo smatrati i kao javna služba, s obzirom da nam je država poverila neke poslove vezane za izdavanje, obnavljanje licence, oduzimanje. Mi smo ti koji formiramo etički kodeks, imamo etičke odbore, imamo sudove časti koji procesuiraju disciplinski eventualne etičke i stručne greške naših članova, ali se takođe ne na sindikalni način, ali na način da pomažemo u edukaciji, u stručnom usavršavanju, dakle zalažemo za poboljšanje statusa lekara i njegovo pozicioniranje unutar društva u celini, a mi se trudimo da Lekarska komora, kao i u drugim zemljama Evrope i sveta, ima značaj takav da je praktično nezaobilazna i u zakonodavnim aktivnostima i u svim drugim koji su vezani za zdravstveni sistem, i da bude jedan od četiri stubova, od kojih je jedan i su savezi udruženja pacijenata, država i fondovi osiguranja. Nadam se da ćemo u tome i uspeti, postepeno tražimo to mesto. Htela bih da vašim slušalcima kažem da smo ovih dana, tokom ove nedelje, imali jubilarnu proslavu, 115 godina od osnivanja Lekarske komore, i da tako se zna zapravo da je Lekarska komora savremenik osnivanja komora u Evropi i u svetu, ali jedno vreme nije funkcionisala zato što je dekretom vlasti 45. zabranjena kao jedna elitistička organizacija, i sada poslednjih 10 godina od 2006. ponovo pokušavamo da na neki način utremo put tom komorskom radu koje se vude u svetu vrlo značajan.
Kada bih vas zamolila da u jednoj rečenici, prvenstveno kao lekar, pa onda kao građanka, pa tek potom kao direktorka komore, definišete zdravstveni sistem u Srbiji, kako biste odgovorili?
To je zaista teško u jednoj rečenici reći, ali ono o čemu ste vi u najavi govorili, mi smo zaista jedan siromašan zdravstveni sistem. Znate da se iz sredstava, iz budžeta praktično URFZO, u tu instituciju koja je, odakle se finansira zdravstveni sistem, taj Republički fond zdravstvenog osiguranja, izdvaja jedna u poređenju sa drugim zemljama zaista izuzetno niska svota novca, koja nije dovoljna za pružanje zdravstvene usluge. S druge strane, drugi modeli osiguravanja, implementiranje privatnog zdravstvenog sektora u jedinstven zdravstveni sistem još uvek nije zaživeo. Svakako da tu ni jednom od aktera nije lako, ni državi koja finansira zdravstvo, ni nama lekarima koji pokušavamo da pružimo što kvalitetniju zdravstvenu uslugu u tim ipak neregularnim uslovima, i pacijentima koji treba da prime tu zdravstvenu uslugu i zbog kojih sve to i postoji i gde smo svi mi potencijalni pacijenti i iščekujemo praktično kada će nam biti potrebna ta pružena zdravstvena usluga. Mislim da i u okviru postojećeg mi možemo da se izborimo za nešto bolje, znači nekim altruizmom koji i mi svi na neki način imamo, ali zaista i nekom boljom organizacijom, jednim konzistentnim nacionalnim planom, jednim planiranjem upisne politike koja treba da bude, jedna Bavarska ima 9 miliona stanovnika, upisuje 200 studenata godišnje, a mi upisujemo 1.500 studenata medicine godišnje, i onda kako možemo očekivati da se ti mladi ljudi zaposle? Ono o čemu ste rekli, pa oni odlaze jer prosto je trendovi ekonomskog tog, neke te migracije su takvi da oni, Nemačka u ovom trenutku može da primi hiljade lekara koji će tamo raditi, a mi ih školujemo za nekog drugog. Sve na tome treba da se radi, treba da postoji jedan kontinuitet, da zapravo promene vlasti ne dovode do prekida razvoja u nekom pravcu, nego da za nešto što je nacionalno značajno, a to je zdravstvo pre svega, znači imamo jedan kontinuitet i da se zna tačno sada šta će biti za 30 godina i šta su prioriteti, sve jedno ko je na vlasti i ko rukovodi institucije.
Damjane, kakav je položaj pacijenata u Srbiji?
Da, mislim da svi znate, najbolje vaši slušalci. Savez udruženja pacijenata Srbije nastao pre skoro 2,5 godine upravo sa idejom da okupi sva udruženja pacijenata koja su aktivna na teritoriji Republike, kojih ima preko 500 po raznim pitanjima osnovanih. Neki se smatraju da pripadaju u Ministarstvu za socijalna pitanja kao razna udruženja osoba sa invaliditetom. Od ovih stotinak udruženja pacijenata, 50 smatramo da su aktivna, a 30 njih su u Savezu, tačnije 27, ostali čekaju sledeću skupštinu. I do sada Savez je radio na ojačavanju internih organizacija udruženja pacijenata. Mislim da je jako bitno, jer ljudi ne shvataju da većina tih udruženja pacijenata se zasniva na nečoj dobroj volji i na nečem volonterskom radu, i da ta organizacija nevladinih organizacija zapravo je jedna ogromna količina pozitivne energije koja pokušava da napravi malu promenu, da na nešto skrene pažnju, a zapravo nema podršku ni države, ni u kom obliku, ni finansijskom, ni ovom, jer to je često pitanje koje država nama kaže, pa ne treba udruženje pacijenata, treba se finansiraju od farmakoindustrije. To nije tačno. Udruženje pacijenata najviše treba podrške dobiju pre svega od države, na primjer od nameta na proizvođače cigareta ili nešto slično, znači na šećernu industriju. Kao što znamo, velika borba protiv šećera u Evropi počela još pre 2 godine. Ono što je bitno da svi shvatimo koji je to broj pacijenata. Znate, mi uvek pričamo s tom nekom cifrom, 3,5 miliona je koristilo usluge zdravstvenog, a ne kažemo da je od 1.200.000 do 1.500.000 ljudi bez zdravstvenog osiguranja i snalaze se na razne načine. Ne znam, dramskim umetnicima udruženje nije platilo, pa oni ne mogu da se leče i nadalje, tako da u jednoj reči mislim da je situacija loša, ali to nije nešto što može da nas iznenadi, jer naprosto ovaj sunovrat traje sada već 26 godina. Ne mogu da kažem da neki pozitivni pomaci nisu napravljeni. Ja sam u ovoj tematici 7 godina i ovo što sam video u zadnje 3 zaista su neke pozitivne želje učinjene. Da li će to rezultirati nečim većim, ne znam. Ne želim da prejudiciram, ali definitivno je potrebno mnogo raditi, a najteže ulazimo u neke faze gde je jako važno pitanje za sve učesnike u zdravstvenom sistemu. I ovo što je doktorka Jovanović sada rekla, a i ono što ja kao dosadni ono klepetalo pričam 5 godina, a to je da pacijent ne mora da bude u centru, ali vas molim da svi akteri zdravstvenog sistema sede uvek zajedno, da ne mogu bitne odluke o promeni, izmeni zdravstvenog sistema se rade bez svih činilaca. Ti činilaci nisu samo država, nisu samo lekari, odnosno struka, nisu samo proizvođači lekova, što domaći, što strani, i nisu ni samo pacijenti, nego ima tu malo i ta struka, pa imamo školstvo, to sve pripada u ovu granu državne, pa imamo batut kao neko ko treba da brine o našem zdravlju na neki drugi način, malo više edukativni, a nekada se problem desi, i tako dalje. Tako da mislim da svako od nas treba dobro se zapita šta je uradio dobro i da li može bolje. I mislim da upravo taj rad u ovoj državi je jako težak. Da li ste vi danas sve što ste mogli uradili na svom poslu? Ili možete bolje? Da li sam ja uradio sve što mogu? Da li je dr. Jovanović uradio sve što može? E sad, kad bi to svako sebe zapitao, kad bi tako počinjali radni dan, ovo država bi postala mnogo bolje mesto jako brzo. I ja to vidim kao jedan od velikih problema. Mi to možemo priznamo ili da ne priznamo. Znate, kad sednemo ozbiljno da pričamo o problematici odnosu lekara i pacijenata i kad shvatimo da nema problematike, da je problematika u tome što neko ulazi preko reda, pa znamo kako se taj sistem organizaciono rešava svuda u svetu, sa brojevima, znate, nije problem u rupi na šalteru. Tako da mislim da mnogo jednostavnih rešenja, ne želim da simplifikujem, stanje je suviše ozbiljno da bih ga simplifikovao, da li je nenormalno kada vi slušate na medijima da neki aparati nisu nabavljeni 2,5 godine, jer traje, znate, meni kao građaninu ove zemlje to nije argument za mene. Neko je tu plaćen da to uradi, zaista, eto.
Pričamo o tenderima, je li tako?
To dotako se toga, radi. Da. Primera radi, jer mislim da smo svi gledali tu emisiju na RTS-u Vojvodine i apsolutno niko jednu reč nije iskomentarisao. Niti novinari, niti pacijenti, niti lekari, niti država. Niko nije dao komentar na to, a to je skandalozna emisija bila. Siguran sam da se svi sećate. E, to je ta ćutnja, kada svi ćutimo i kada niko od nas ne reaguje, znate, onda se loše stvari dešavaju. Loše stvari se dešavaju kad par dobrih ljudi ne uradi ništa. I mislim da smo mi tu negde i mislim da gomila problema vezano za pacijente može na vrlo jednostavan način da se reši. Mislim da imamo dovoljno lekara koji mogu da se zaposle u nekom obliku, na neki način, a ne da volontiraju po 10 godina na Kliničkom centru Srbije i znamo šta bi se desilo kad se oni jednog dana ne bi pojavili na poslu. Znači, stvari treba početi nazivati svojim imenom i samo se treba uhvatiti u koštac s tim. Nebitno, ja sam siguran da mnogo tih ljudi bi radilo i za manji novac, samo da bi radilo. Znate, a s druge strane, ako 1500 ljudi školujemo, onda moramo da, kao država, kao građani ove zemlje, mislim, to je novac građana ove zemlje, mi moramo očekivati neku kompenzaciju za to što je neko otišao, a nije bio na raspolaganju u ovoj državi. Ja to tako gledam. I ne, to ne znači treba s našim građanima zabranjujemo da idu negde. Ali mora postojati nekakva uzalnost oko toga. Znate, ne postoji 1000 dobrih hirurga. To dr. Kravanić najbolje zna koliko je teško i koliko je skupo stvoriti jednog dobrog hirurga. Koliko oni koji počne specijalizaciju zapravo završi. I to su neka pitanja, znate, to, jako je važno te stvari, biti iskren prema sebi i prema drugima. I to je...
Doktorka je malo prepomenula altruizam, ali definitivno to ne može da bude jedino, je tako?
Pa da, altruizam, svako od tih ljudi mladih koji upišu fakultet, to su uglavnom najbolji đaci, najbolji studenti, ljudi koji se znaju da se pripremaju za profesiju za čije školovanje je potrebno najduže. Znači, vi imate studije koje traje 6 godina, pa nakon toga morate imati tu praksu, pa onda specijalizaciju koja traje najmanje 5 godina. I vi ste tek tada na početku. Sve vreme morate da učite. U ovom trenu, i znate da ćete dežurati, da kažem, mnoge besene noći da se provedu, ali zaista je potrebno imati i nekakvu materijalnu kompenzaciju za tako nešto. Ja ne kažem da bilo ko od kolega uslovljava svoj rad time. Mora da se popravi organizacija. To mora da bude strategijski posao. Ne može to ad hoc, jeste ovo što kaže kolega, imate papiriće, to je u redu, ali mora da se osmisli koncept takav da, da sve to funkcioniše nekako bolje. Ja nisam bila ni na kakvoj rukovodećoj funkciji, čak ni u okviru institucije. Tako da sam se sad suočila sa tim kako je to, kod nas je zapravo svaki akt taj neki institucije napravljen, kao da je napravljen tako da vas ometa da to nekako efikasno uradite. Kao da sve ide u neko vrzino kolo, se na desetine puta u jednoj istoj temi raspravljate da biste doneli odluku tek nekad kada je ona potpuno bespredmetna, jer je već prošlo interesovanje za donošenje toga. Isto tako kao što govorimo o tim tenderima. Tu imate more ljudi koji imaju dobru volju, ali iz nekih razloga taj sistem nikako nije profunkcionisao. Tu je doktor gospodin Damjanović, ja, on zna da mi divno sarađujemo i tako već sve ovo vreme, ali moramo da kažemo i to. Naši pacijenti, mnogo sukoba onih o kojima ste vi malo čas govorili, izviru iz nepoznavanja šta je ono što on može da dobije, šta je paket usluga koje pacijent može da dobije za obavezno zdravstveno osiguranje. Mi imamo, to je možda grubo, ali zaista su naši pacijenti pomalo u jednom delu razmaženi. Znači, on misli da, znači, vi u jednoj Danskoj ili u Švedskoj ne možete doći do, ili u Americi, ne možete doći do specijaliste tek tako. A kod nas je uvreženo da onaj ko vas leči u primarnoj zdravstvenoj zaštiti je nedovoljno dobar za vas i svako od pacijenata želi da ode u sekundarnu, tercijarnu ustanovu, trudnice sa normalnom trudnoćom rade 5-6 ultrazvučnih pregleda u tercijarnoj zdravstvenoj ustanovi, što je potpuno nepotrebno i nigde ni u jednoj bogatoj zemlji to ne biste dobili, jer nema potrebe. Ali mi na neki način još uvek nismo uspeli da razgraničimo, da jasno kažemo šta je ono što je neophodno u tako bednom zdravstvenom sistemu i da se onima kojima je najpotrebnije pruži ono što je, što im je najvažnije.
Neka ovo bude prilika da konkretno kažemo šta podrazumeva taj osnovni paket zdravstvenih usluga.
Pa ni gospodin Damjanović, ni ja nismo ti koji možemo dati tu informaciju. To možete, izvinjam se.
Ako mogu da se nadovežem na ovu priču, apsolutno se slažem sa doktorkom Jovanović, samo ne bi koristio tu reč razmaženi. Mi smo naprosto prostor u kome, gde se svi građani u sve razumeju. Svi se razumeju u politiku, svi se razumeju u sport, svi se razumeju u zdravstvo. I tako nam je kako nam. I to je ono priča od malo pre, da se svako zapita šta on zna, šta on može da uradi, i to je segment u kom treba da radi. Kada pričamo o tim paketima, jako je važno shvatiti, stalno čujemo pitanje, a kako u Americi medicinska sestra sačeka pacijenta kad ulazi u bolnicu. Pa tako je, ali taj pacijent u Americi dobije brošuru od 30 strana koju vrlo pažljivo pročita i zna šta se od njega očekuje, kako sme se ponaša, kad su posete, ko sme dolazi u posete, zašto su posete zabranjene ako su zabranjene, do toga gde će parkirati vozilo kad dođe na operaciju. To je jedan sređen sistem. Da bi se taj sistem sredio, niti ja, niti vi, niti doktorka možemo tu da radimo nešto bilo šta sami. To mora biti zajednički i smislen projekat koji će tako nešto uraditi. Transparentnosti nema. I kada pričamo o transparentnosti, svi odmah tu zalepe i korupciju, ovo i ono. Ne pričamo uopšte o tom načinu transparentnosti. Pričamo o načinu transparentnosti da vi dobijete svoju informaciju koju vam treba. To je bilo moje pitanje prošle godine u Republičkoj skupštini. Svi su napadali priču o vakcinaciji, jer sam pitao, tu jeste vi svesni, a nemate sajt na kome niste prikazali sve, ceo karton vakcinacija koji se trenutno daje. Znači, moramo shvatiti da je to naša obaveza, da mi znamo šta u nekoj ustanovi možemo dobiti, i to moramo dobiti, jel, od tog nekog rukovodstva te ustanovi ili kako god se to organizuje. S druge strane, kada pacijenti pričaju, oni stalno pričamo o nekim pravima. Jako važna stvar, i mislim da zato mnogi me smatraju nezgodnim sagovornikom, ja pričam i o obavezama. I ja sam siguran da ni jedan pacijent ne beži od svojih obaveza. Pitanje naše i smisleno pitanje, da li smo mu dali adekvatnu edukaciju i da li smo mu dali adekvatnu informaciju. I ako to sve uvežemo, možemo stvarati neko bolje društvo u kome će nešto malo bolje funkcionisati. Bez obzira na skromne finansijska sredstva, znate, ovde su se prvo
penzioneri odrekli nečega, sve vreme pričamo da su lekovi besplatni, nisu, ja plaćam participaciju. Na godišnjem nivou participacija za moju bolest je oko 250 eura. Za nekog ko ne radi u ovoj zemlji, i taj 250 eura participacije je kao kuća. Znači, nije besplatno. I ja to stalno šizim kada vidim negde da je neko stavio X, da je, nema ničeg besplatnog više, i to je okej, ali moramo zadržati i shvatiti da ima dosta ljudi koji su siromašni u ovoj zemlji i zdravstvo ne treba bude socijalna kategorija, ali moramo imati obezbeđenu zdravstvenu zaštitu za njih. Nenormalno je da lokalna, ako pričamo o regionalizacijama i tim stvarima, to su započete priče, pa prekidane priče, pa kako god, nekako je taj primarni sektor završio na delimičnim leđima te regionalizacije, odnosno opština. Pa evo, proverite koliko opštine daju novac za zdravstvo.
Pa imamo, sad da se nadovežem, pa poslije reći, NALE, to je ta neka institucija koja se bavi regionalnom samoupravom, našli su da je to na nekom nivou 3% da lokalne samouprave izdvajaju za zdravstvo, a oni nose teret, trebali bi da domovi zdravlje i tako budu na teretu lokalne samouprave, što je zapravo skoro ni jedna lokalna samouprava nema razvojni plan za zdravstvo. Ja bih žela da samo ono što sam rekla, razmaženje, svakako nisam imala neku grubu konotaciju, već kao naravno, neko dete koje treba nešto da mu se objasni. S druge strane, žela bih da kažem o zakonu o pravima pacijenata. Znači, mi imamo čitav zakon koji je deceniju jednu naduvavan i o njemu govoreno, koja zaista ima samo jedan jedini pasus koji govori o obavezama pacijenata. I mislim da bi to trebalo na neki način da bude mnogo bolje razrađeno, jer vrlo je važno da pacijent zna i svoja prava, a i svoje obaveze. A vezano za transparentno, žela bih da pohvalim instituciju u kojoj sam, zato što je Lekarska komora je zajedno sa kancelarijom gospodina Šabića i organizacijom Srbije u pokretu, nevladino, znači na svom sajtu, objavila listu licenciranih lekara, dakle nešto što je godinama unazad pokušavano, a tek smo sad uradili. Znači, vi sad na sajtu Lekarske komore možete videti ime i prezime svakog lekara, ko ima važeću licencu, za koju oblast i koje nastavno naučno zvanje ima, i to nam je pomoglo da na ovom evropskom potrošačkom zdravstvenom indeksu se popnemo nekoliko mesta na gore, s obzirom da je to jedan od parametara koji se u tom zdravstvenom potrošačkom indeksu meri.
Inside, whenever you want me, you know that I will. Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Aleksandar Serdar, klavir. Dirigent Fabio Mastrangelo. Program Mirković, muzika Sioranu. Grieg, koncert za klavir. Elgar, enigma varijacije. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 2. jun, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Novi album. Ti imaš savršen plan, za meni pokvari šta treba mi, neko jači od mene, tvoje ironija.
U prodaji. PGP RTS.
Pozivamo umetnike do 25 godina starosti koji su zainteresovani da nastupe kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS-a, da se prijave na konkurs za ciklus Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za ciklus Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najomiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Dečji hor RTS-a. Dirigent Snežana Despotović. Klavirski saradnik Zorka Milivojević. Gosti Milica Popović, Vladimir Marković. Voditelj Aleksandra Paladin. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 26. maj, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Pozivamo kompozitore koji su zainteresovani da se njihovo delo premijerno izvede i snimi, da se jave na konkurs muzičke produkcije RTS-a. U obzir dolaze orkestarska, horska i vokalno-instrumentalna dela. Partituru i biografiju poslati na mail adresu office.mpd@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS-a, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za konkurs za kompoziciju. Poželjno je priložiti i kompjutersku realizaciju. Konkurs je otvoren od 9. maja do 9. juna 2016.
Eko.
12. sati i 30 minuta, ovo su Talasi Radio Beograd 2. U današnjoj emisiji pričamo o zdravstvu u Srbiji. Moji gosti, doktorka Vesna Ivanović, direktorka Lekarske komore Srbije i Damjan Damjanović, predsednik Saveza udruženja pacijenata Srbije. Pošto smo malo pre pomenuli zakon o zaštiti prava pacijenata u Srbiji, evo samo da pomenem da svaki pacijent ima 14 osnovnih prava i Damjan, zaista svako može da se informiše koja su, po toj logici. Ako u zakonu piše da imamo, evo, predavnom svoj papir, da postoji 14 osnovnih prava, dakle, možda samo treba poraditi malo više na tome da se nauče na pamet, ili tako?
Pa da li da poradimo, da učimo na pamet? Ja nikad nisam voleo bubalice, ali ovi smisleno nešto, da. Ovaj, da li je to neophodno? Ne znam, nisam siguran. Mislim da svakog nas zanima kada dođe do te neke situacije, da li ćemo dobiti to što očekujemo, da li je neko nama pomogao da taj stres prevaziđemo dobro, da li se neko prema nama ljudski odnosio. To su stvari koje pre svega smetaju pacijentima. Kada pričamo o samoj stručnosti, tu nema mnogo problema. S druge strane, i ono što ih ima, zna se zakonski put kuda to ide i kako se to dešava, i ako pogledamo statistiku i poredimo sa drugim svetskim zemljama, siguran sam da nismo ni na kraju ni na početku, nego je to normalno koji svuda. Mislim da kada pričamo o zakonu o pravima pacijenata, to jeste pristojan zakon, ali ima tu dosta problematika. Naprimjer, imate da dete može samo bez znanja roditelja da ima veliku hirušku intervenciju sa 16 godina. Znate, mislim, ja sam tada bio protiv toga, jedini javno o tome pričao. Zaista me ne zanima, mogla da se uradi neka pozitivna diskriminacija zbog čega je, naprimjer, UNICEF imao tada primetbu i tražio taj član. Znate, to nisu dobri primeri, plus da bi ti primeri bili dobri, mora da postoji zaista dobra služba pri ministarstvu sa dovoljnim brojem zaposlenih koji može vršiti inspekcijski nadzor svih, znači ne samo državnih institucija već i privatnih, jer i privatne ordinacije čine ovaj naš zdravstveni sistem i moraju se ja razumem da tu ima najmanje tih tercijarnog nivoa u privatnim zdravstvenim ustanovama, ali bez obzira koliko koga ima, moramo imati taj neki sveobuhvatni nadzor i sveobuhvatno i statistike i informacije, kao i ovo što je vrlo transparentno od strane Lekarske komore urađeno. S druge strane, upravo je ta transparentnost, kada pričamo o svemu, negde najveći problem, jer tu nedostaju informacije. Kao i kad pričamo o savremenim terapijskim metodama, danas smo čuli, jutros je na vašoj televiziji direktorka RFZO-a rekla da ima toliko i toliko para za nove terapijske metode, da ima toliko i toliko para za lečenje u inostranstvu. U svakom slučaju, mislim da mi kao savez smo se zalagali, mi smo podržali obe inicijative koje su krenule pre par meseci, a koje se tiču da se nekako transparentno prikaže šta su to prioriteti. To je ona priča koliko vredi neki život u nekoj zemlji. Da ne ulazim u tu priču, mnogi su na nju alergični, ali šta je to prioritet, gde se mora ta terapija poboljšati. Znamo da su mnoge grupe pacijenata imaju ogromnih problema, i vi ste pričali o osobama sa hepatitisom. Da ne ulazim u neke CA probleme, zaista je problematika velika i mislim da sve to što radi država treba na neki način transparentno samo da prikaže i da objasni zbog toga i toga, imamo toliko i toliko toga i toga, tih bolesti, mi ćemo sada investirati u nove terapijske metode za te bolesti. Mislim da svi negde očekuju da imaju informaciju. Ja znam da to zvuči malo onako suviše pojednostavljeno, ali to je u biti tako. Jer moramo imati neki dobar razlog. Zato smo se mi kao savez zalagali da postoji neka metodologija koja je transparentna i koja transparentno to prikazuje i zašto to radi. Cilj ove države je da najveći broj ljudi dobije najbolju moguću zaštitu za novac koji imamo. I može nama to da se sviđa ili da se ne sviđa, novca ima toliko i toliko. Mi moramo shvatiti gde smo mi po GDP-u u svetu. Ja to tako gledam i vrlo transparentno je to rečeno na svim sastancima, ali to nije transparentno negde rečeno javno i mislim da na tome treba više da se radi. Ja neću biti zadovoljen dok god se deca leče SMS porukama, neću biti zadovoljen sa zdravstvenim sistemom. To je naš kraj.
Znači, odnosno kada... dok se prikuplja novac tako, za njegove
naravno,
lečenje.
Svi su, ja verujem da su me svi slušalci to razumeli. Da, znači, dok god decu lečimo sa SMS-ovima, naš zdravstveni sistem nije dobar. Znači, treba menjati dogod takve stvari ne iskorenimo zakonodavno, nego rešimo probleme ljudi, jer sve vreme mi treba pričamo o rešavanju problema. Tako da s te strane...
Ja opet se vraćam, izvinjavam se, opet se vraćamo tom problemu, odnosno onome što je doktorka na početku rekla, mi jesmo siromašno zdravstvo. Pa, naprosto toliko je novca koliko jeste.
Volim bih da upoznam slušalce vaše da je negdje sredinom prošle godine na inicijativu jednog novog odeljka u okviru privredne komore koji se bavi medicinskim i farmaceutskom, medicinskom i farmaceutskom privredom osnovano jedno telo koje još uvijek nije potpuno definisalo svoj status, ali ima na neki način involvirano i Ministarstvo zdravlja, prepoznalo ga je kao značajno, a to je medicinski forum i u okviru tog medicinskog foruma imamo 15 potpisnika, dakle to su svi oni koji na bilo koji način učestvuju u zdravstvenom sistemu, od proizvođača lekova i suplemenata do vele drogerija, privatnih apoteka, asocijacija znači komora, državnih zdravstvenih ustanova, privatnih zdravstvenih ustanova, Saveza udruženja pacijenata i NALED-a takođe i svi smo tu na jednom mestu i Ministarstvo zdravlja je reklo nama da mi sedimo zajedno, da promišljamo o svim različitim problemima i da pokušamo da nađemo konsenzus oko pojedinih pitanja i problema koje imamo i da tako jedinstveno istupamo prema Ministarstvu zdravlja. Mi smo imali, Lekarska komora ima zaista pozitivna iskustva sa izmenom dva podzakonska akta i sa izmenom Zakona o zdravstvenoj zaštiti, a koja se odnosila na deo koji je naš povereni posao, to je izdavanje, obnavljanje i oduzimanje licence. Mi smo, znači, ono što smo smatrali da mora da se izmeni, imalo je sluha u Ministarstvu zdravlja i doneta su ta dva podzakonska akta praktično u zadnjem trenutku, ali su doneta tako da zdravstveni sistem ne bude doveden u pitanje njegovo funkcionisanje zbog nemogućnosti lekara da obnove svoju licencu. Mislim da svako od nas, o čemu je gospodin Damjanović govorio, mora da mnogo vrednije radi na svakom od tih problema o kojima pričamo i da će to iznedriti neko dobro rešenje. I mislim da ako imate dobar predlog bilo čega, zakona, izmene, podzakonskog akta, nekog rešenja, za to dobijete konsenzus svih činilaca iz zdravstvenog sistema, naći će se neko ko će imati sluh da to prepozna i da počne da funkcioniše. S druge strane, mislim da mi ne možemo da budemo nezadovoljni time, pre svega stručnošću naših lekara. To je ono čemu ja mogu da govorim. Zato što je sistem školovanja kod nas daje dosta dobre stručnjake. O tome nam govori to što naši ljudi kad odu bilo gde na stranstvu, u najkraćem vremenskom periodu oni postanu načelnici klinika i napreduju fudrajantno na tim lestvicama u svojim institucijama. Mi to nismo, ne možemo da zaustavimo, ali ne umemo ni da iskoristimo. Kad bismo našli, mi imamo tu neku konferenciju Srpske medicinske dijaspore, gde stalno pokušavamo da ne svedemo kontakte sa dijasporom na pružanje humanitarne pomoći. Znači, nama ne treba da nam on kupi polovni ultrazvuk i da donese u bolnicu ili nešto. Znači, za srpsko zdravstvo bi bilo od ogromnog značaja da napravimo institucionalne kanale. Lekarska komora pokušava da se nametne da ona bude taj filter. Da imamo ljude koji kažu, ja bih želeo da idem na kliniku Mayo da gledam šta rade neurolozi. Ovo bih hteo to i da onda mi tražimo naše ljude tamo ili da već imamo bazu podataka, da naši ljudi odlaze, znači lekari srpski iz Srbije, da odlaze kod svojih kolega koji su profesori univerziteta, načelnici vrhunskih hiruzi i da od njih da tamo uče i da se onda vrate sa iskustvima koje nisu samo vezane ni za struku, nego i za organizacionu ponašanje. Znači, vi imate sasvim drugačije ponašanje. Ja sad moram da kažem, možda to će biti interesantno za slušalce. Nama je sad jedan od poverenih poslova je to disciplinska odgovornost za lekarsku grešku. To je nešto što je jedan ogroman veliki problem i jedna od retkih zemalja gde pitanje lekarske greške, pitanje krivične odgovornosti je naša zemlja. Znači, grubo će izgledati, ali svuda u svetu je to pitanje naknade štete. Znači, mi imamo, znači, u jednoj Nemačkoj vi imate protokole u koje se upisuju greške koje su načinjene. Prošle godine Nemačka imala 42.000 znači slučajeva gde su se zna da je pacijent izgubio život zbog lekarske greške. Niko nije više nego u saobraćajnom traumatizmu. Znači, ali oni imaju takvu koncepciju da onda o svojim greškama razgovaraju, da pričaju, da kolege uče na tome da im se ne dogodi. Znači, tu nema umišljaja. To je, znači, prosto postoji mogućnost da se iz nekih nepoznatih razloga dogodi neželjeni događaj. I kažem, ovde izmene zakona, na primjer, ja moram da štitim svoju struku, izmene zakona i građanskog i krivičnog idu ka tome da mi imamo paničan strah od teških pacijenata. Jer vi zapravo ne možete biti potpuno sigurni da će ishod lečenja biti dobar. A postoji takvo drakonsko sankcionisanje da vas može dovesti u priliku da izgubite posao zauvek.
Ali čini mi se, ne znam da li ćete se složiti oboje, da uopšte nije sporno to poverenje u stručnost lekara i da nekako sam taj odnos pacijenta i lekara nije toliko sporan koliko su sporne liste čekanja, administracija i mnogobrojne neke druge stvari.
Ja samo mogu da kažem sa aspekta komore da se mi maksimalno trudimo i da ćemo se truditi još više, da imamo što više tih kurseva, to se uči. Znači, kao, uči se lepo ponašanje i komunikacija. Znači, mi moramo da shvatimo na neki način da decenijama unazad vi imate u zapadnim zemljama čitave knjige koje vam govore o tome da kad pacijent uđe vi mu na koji način ćete se pozdraviti, na koji način ćete da razgovarate s njim, u kom trenutku perete ruke, da bi on, znači, to je jedna banalna stvar, ali kaže se, ne smeš da opereš ruke u trenutku kad si završio pregled, da ne bi on pomislio da pereš od njega, nego u trenutku kad uđe pacijent, ti onda pereš ruke da bi ga pregledao, da on ima osjećaj neke sigurnosti i spokoja i uvažavanja. Znači, to su sitnice.
Deluju kao sitnice, ali očigledno nisu.
Sitnice, ali sve to za jednu komunikaciju, ali kad vi imate, mi sad govorimo o tome razmišljajući da svako ima dovoljno vremena, ali vi imate, recimo, u primarnoj zdravstvenoj zaštiti toliki broj pacijenata. Ja sam ortoped hirurg na Banjici, vi tamo imate, recimo, na kolege spinalne hirurge koji rade ambulantu, imate toliki pritisak da oni pregledaju po 60, znači, visoko sofisticiran specijalistički pregled tercijarnog nivoa, on pregleda za svoje jedno prepodne po 50-60 pacijenata. Znači, ali ukoliko ih ne bi pregledao, onda bi oni bili još nezadovoljni jer su vraćeni i mislim da onda tu u tom nekom balansu, da li da ga vratite da dođe neki sledeći put, da mu možete posmetiti više vremena ili da ga pregledate tog dana kada je on došao iz Surdulice, iz Lebana ili od negde i očekuje da ga primite u kratkom vremenu. Znači, mora da se popravi organizacija. Moram i ovo da kažem. Imamo u ovom trenutku 29.000 lekara koji imaju važeće dozvole za rad, a imamo 7 miliona stanovnika. Znači, mi imamo preko 4 lekara na 1000 stanovnika, što je iznad evropskog standarda. Znači, mi nemamo manjak lekara, ali se mora organizacija službi napraviti tako da to profunkcioniše, da bude udobnije i lekarima, a i pacijentima pre svega, znači da imaju neku protočnost koja je bolja, da se ne vrte u nekom vrzinom krugu od jednog do drugog.
Damjane, da obavestimo ili možda i da ponovimo za one koji to znaju. Ukoliko vam se zakaže specijalistički pregled duže od mesec dana u vašem domu zdravlja, šta se događa? Odnosno, koje su vaše mogućnosti?
Koje naše? Pacijenata. Pacijent bi trebao da dobije dokument na kom se kaže da nisu mogli mu zakažu duže sa pečatom i da s tim dokumentom ide u fond i da traži mogućnost da pregled obavi gde god drugde. Takođe, ne treba, i ja molim sve slušaoce, da to ne koriste u... ja razumem da svi žele neki pregled, ali znamo i svi da ono što je hitno, za to se ide u hitnu pomoć. I ja molim da je to par dana duže ili nešto, da naprosto odreaguju onako normalno i da shvate kako izgleda zdravstveni sistem Srbije. Jer ne mislim da treba takva prava zloupotrebljavati. To je prva stvar. Druga stvar,
Mislim da kada pričamo o listama čekanja, ja sam odmah identifikuo čim su oni rekli to su liste čekanja za ova strašno teška stanja. Ja sam znao da će se ti problemi javiti na primarnom nivou i da mi tu moramo shvatiti da je to lokalna zajednica. Primarni nivo je lokalna zajednica i sve ovo što smo pričali i o financijama i o shvatanju. Naprosto ti ljudi koji se bave tom nekom lokalnom politikom moraju da shvate da je u interesu građana da to funkcioniše fantastično, da to izgleda fantastično i da organizacija bude dobra. Ja stalno ponavljam za sve što se dešava kod nas, ko je pitao građane, ko je pitao pacijente, ko je pitao lekare, ko je pitao medicinske sestre, koliko svi ti ljudi zaista rade u sistemu osim što rade ono što je nekome naređeno. Znate, sve kada pričamo o inovacijama, kada pričamo o tome, to uvek dolazi iznutra. I mi nećemo ovaj sistem rešiti i srediti dok iznutra ne dobijemo ideje kako da ga rešimo. Ne može doći ovde neki Japanac i nama rešiti naše probleme. I mi toga moramo biti apsolutno svesni. Znači, za sva ta rešenja mi moramo dobro da pogledamo, da sagledamo i da se zamislimo koji segment ne funkcioniše.
Pa svakako mora da se implementira u ovu sredinu. Ne može se na prost način samo nešto transplantirati tako iz neke sredine gde se sve funkcioniše potpuno drugačije. Mislim, ja sad nisam glasnogovornik države, ali mislim da postoje izrazite tendencije da se to što je lokalna samouprava preuzela primarni nivo, da se to zapravo, da se sa tim prestane i da se na neki način vrati, jer mi u ovom trenutku vi sad imate dom zdravlja koji je na evo imali smo apoteku Pančevo sad skoro kao jedan primer toga, gde onaj koji je osnivač ne preuzima na neki način nikakve obaveze i onda se sve to ponovo svali na državu i onda je možda racionalnije, možda to nije u duhu evropske decentralizacije, ali je u našim uslovima mnogo efikasnije da to bude pod jednom kapom, jer ne možete vi sad imati osnivača i nekog, a u trenutku kad mu se pokvari rengen ili nešto, onda da se traži od države da kupi, to nije dovoljno dobro. Mislim da postepeno mora da se radi na tome, da svi akteri budu apsolutno na neki način uključeni u to. Mislim da morate i vi kao javni servisa i sve druge medijske kuće, onda ne znam, novine, moraju na neki način da se uključe u neku vrstu kampanje koja bi promovisala dobre odnose između lekara i pacijenta. Da se prekine sa tim, lekari su i zdravstveni radnici su u decenijama koje su prethodile proskribovani. Oni su stalno prikazivani na bilbordima kao neko koje je izvor korupcije, kao loši, kao nedovoljno dobri, kao lenji, kao protivnici pacijenta. Mislim da odatle mi crpimo jedan deo sukoba koji se sada, mislim, to je jedan korpus, ljudi su nas prepoznali kao krivce za svoju bolest. Mislim da je to nedopustivo. Mislim da pre svega javni servis mora da se bavi time da prikaže da smo mi tu zbog pacijenata i da smo na istoj strani i da nismo, znači uvek vi trebate, onda imamo te senzacionalističke napise po novinama koji su zaista bljutavi, ali čitave porodice lekara i njih same dovode na ivicu toga da praktično pobegnu iz sopstvene kože. Vi imate napis gde piše, ne znam, bahati doktor ostavio dete da umre, gde i ne znate, a na kraju se ispostavi da je to nešto sasvim drugo, ali 10 dana vi imate, onda smo imali, izvinite, samo još jednu rečenicu, ni na koji način ne opravdavajući bilo šta što se dogodilo i dovodeći u sumnju, ali mi smo imali pokušaj relativizacije u trenutku kad je pacijent pretukao doktora na ginekološkoj klinici, mi smo imali već danima nakon toga pisanje da on nije dovoljno dobar i da je eventualno napravio neko krivično delo pre u godinama koje su prethodile, pa to što ga je ovaj pretukao tada i nije tako opasno, jako ga je tukao. Znači, to je atmosfera koja se ovde podgreva. Mislim da to ne sme da bude dopušteno, da sve mora da ima neku formu i da zaista oni koji su krivi među lekarima, svejedno da li je to korupcija ili je to lekarska greška, ili je to neki propust, moraju da budu na adekvatan način kažnjeni, ali da to ne bude prilika da se novine ili televizija proda na neki način rasturajući takve dezinformacije.
Žuta štampa i od kad je nastala sredinom, početkom 19. veka i do danas se nije mnogo promenila, ali ono što je bitno je da moraju i lekari da prepoznaju svoje kolege koje nisu okej, i da ih vrlo direktno sankcionišu. Imali smo i sjajan primjer. Mi stalno mislimo da je sve, da je sve kod nas jedinstveno, i bio je sjajan ovaj primjer u Brazilu gdje se pojavila slika lekara koji spava na radnom mjestu i svi lekari iz svijeta su onda pokačili svoje slike kako spavaju. Da, ljudi na tercijarnom nivou negdje rade i rade po tri dana i spavaju na poslu sad dva kad ugrabe. Znate, i to
ali
je
naši lekari to isto.
Da, pa naravno, ali to je normalno kada radite u nenormalnim
uslovima. Ne, nego jednostavno su preko cele noći na dežurstvima.
Ja sam na nekim bolnicama,
pa normalno. Hirurg na Institutu za ortopedske bolesti Banjica, vi imate prilike da operišete, na primjer, nekad kad ste u hitnoj službi po desetak sati dnevno, onda je neophodno da u jednom trenutku, znači, postoji po zakonu o radu šta je dežurstvo, šta je smenski rad. Ukoliko ste dežurni, vi imate pravo u trenutku kad je organizacija posla takva da se na neki način odmorite. A mislim da to nije...
Da. Ja mislim da je... Mislim da je glavna stvar to što komore kod nas konačno rade i tih pet komora, 10 godina obnavljanja rada Lekarske komore Srbije, samo će još poboljšati odnos između svih stručnih društava i pacijenata i doprineti boljitku. Ja to tako gledam i samo treba, potrebno je vreme. Ne može od nule kad krene nešto se radi da se završi za 6
meseci.
Ali je
činjenica da govorim
koncepcija vaše emisije gde smo zajedno bili pacijenti i doktor, gde smo pričali i nismo naišli na neke nepremostive jazove. Mislim da to treba da bude stalno, samo što više razgovora, komunikacije sa onim ko donosi zakone, i mislim da će se iznedriti neko rešenje koje će biti dobro za sve.
Jer mi činjenica je da govorimo o jednoj časnoj i jako, jako zahtevnoj profesiji.
Svakako jednoj od najzahtevnijih.
Naravno,
možda,
a pritom pacijentima, u suštini svima nama preko potrebno. Najlepše vam hvala na gostovanju.
Hvala vam na pozivu.
Moji današnji gosti bili su doktorka Vesna Jovanović, direktorka Lekarske komore Srbije, i Damijan Damjanović, predsjednik Saveza udruženja pacijenata Srbije. Mi smo imali još jednu gošću koja ovoga puta nije išla pred mikrofon. To je Kuca, koja je pratilac Damjana Damjanovića, tako da odjavimo i nju. A emisiju su realizovali Ivana Marković, Božidar Ljubišić, Ivana Đorđević i Gordana Jelić. Želim vam svako dobro i sigurna sam da je malo toga što bi trebalo da narušava odnos lekara i pacijenata. Hvala vam još jednom.
Lately he can feel it turn off inside his heart. She's calling in from her coffin and she's falling apart. He can call in her prescription. They will take it down from the shelf, but he knows that he can't save her from herself no more. Well, you can ride on in the country, doctor. There was something in his eyes, had his hand upon your head when the fever started to rise. Someone he lost long ago, now there's flowers upon a grave. They say that
still hurt. He's trying to save. He's trying to save her.